E imos xa cando pasan 37 minutos das 11 da mañá con outros contidos. Deixamos as obras e falamos de saúde e de alimentación. Facémolo, como é habitual, todos os martes achegándonos a Redondela Comercio Xusto. Alí, a outro lado da liña telefónica, está esperando xa a nosa chamada Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Arrancamos un mes marcado aquí en Redondela, entre outras cousas, pola celebración da Festa do Choco. Será esta mesma fin de semana, pero ademais dese producto que é moi de tempada, temos outros, non, neste mes de maio.
Claro, ahora xa empeza un pouco máis a vidilla de novas cores, de máis variedade de verduras e froitas, non? O bo que ten un pouco o entrar na primavera, un pouco en estas épocas, non? Entonces, bueno, hai algunhas que sí que se empezan a terminar, non? Pero bueno, coa ventaxa de ter máis variedade, non? Por exemplo, non, a nivel de froitas podemos atopar pois que vai empezar a vir xa o albaricoque, a cereixa podemos xa empezar ao mellor a mirar, ainda faltan unhas, pero bueno, a fresa ainda, bueno, podemos atopar ainda, pasa que xa está terminando. Por exemplo, os limóns tamén, ainda hai limóns, pero a tempada está se agotando xa, non? Pode xa empezarse a mirar un pouco de melón. O ideal é dentro de un mes máis ou dous meses máis, pero o tema do melón e da sandía, pois aínda que agora se poda comprar, vai querer estar un poquinho, un par de meses vai estar moito máis boa, non? Por exemplo. Recordar, eso sí, lembrar que o tema das froitas igual que as verduras é un pouco enganoso polo tema de que veñen moitas de fora, que, a ver, por exemplo, aquí o albaricoque ao mellor, pois en Galiza vai tardar máis tempo realmente en atoparse galego, é moito ben de fora, porque sabemos que as temporadas aquí son moito máis tardías polo calor, o calor sempre adianta o tema da madurez, non?
Estamos a falar, Rosana, de froitas con moitas cores, non? Moitas delas vermellas, falabas de que aínda podemos atopar fresas, fresóns, de que xa comeza a chegar as cereixas, todo iso que significa?
O
das cores, quero dicir, porque
claro,
moitas veces o temos dito.
Sí, o tema das cores vermellas e demais son moito, moito máis antioxidantes que outras froitas, non? Van a implicar máis limpeza, máis desintoxicación do corpo, aportan unhas vitaminas, teñen máis cantidad de vitaminas C, por exemplo. Un pouco acorde co ritmo diario que no verán, pues perdemos máis vitaminas, sudamos máis, perdemos máis minerais, entón unha maneira de compensar, non? Recordar tamén, lembrar, é verdad, que o tema da mazán, que a mazán mirámola todo o ano, pero realmente unha mazán autóctona ou unha mazán de tempada empezan agora ainda, ainda que miremos mazáns todo o ano. Pasa que moitas veñen de fora incluso de España, xa non de fora de Galicia, sino de fora de España. A pera igual, moita xente compra pera todo o ano, pero realmente a pera ten que empezar ainda vir po mes que ven, ainda non é agora incluso, non? O sea, por eso confusión de mirar no supermercado de todo, xa durante todo o ano. E nas verduras pasa algo parecido. Porque, por exemplo, eu teño rapazas que me veñen a tenda a preguntar por verdura, froita vegetal ou froita de ecolóxica, e ao mellor, pues, en na época de febrero me preguntan por tomates, non? Sí, sí. Porque nos supermercados vas a topalos, pero realmente non é unha verdura de tempada. Iso vai empezar por gran, ainda que ahora, pues, se tomamos tomates. Que pasa de ciencia? Que os tomates non saben a nada. Eso é moi, moi, moi fácil de demostrar e de mirar con iso e con moitas froitas tamén, que non saben nada hasta que realmente o melón agora, se comes un melón o mellor de pel de sapo agora, non sabe a nada. E dentro dos meses está maravilloso e riquísimo. E o prezo tamén se nota.
Era o que xe ia preguntar, se hai moita diferenza entre a fruta tomala en tempada ou tomala fora de tempada. Ademais do prezo, ademais de que o mellor pois sexa menos ecolóxico, porque ten que transportarse, ten que vir de outras zonas, dicías que hai diferenzas tamén no sabor e imagino que nos seus beneficios.
Claro, sí, a ver, que aquel médico sensato vai xa recomendar, sin ser médico, vamos, un nutricionista, o ideal para que o corpo estea de acordo co medio ambiente, co día a día, coa necesidades de cada tempada de inverno, de verán e demais, as froitas vennos e as verduras vennos grazas a aportarnos cada cousa no seu momento, non? Por iso a froita de tempada vai nos aportar moito máis vitaminas, minerais e demais que as que non son de tempada. Ademais, sino por riba de que non nos aportan nada e ainda gastamos o doble. O sea, imagínate un pouco o problema que temos agora o perdernos e non darlle valor as froitas e verduras de tempada. Cada vez hai máis concienciación, pero ainda así falta uh-huh. un pouco para realmente saber exactamente o que hai, non? Por la confusión que hai.
Eu sobre todo quedaríame co feito do sabor, non? Porque hai unha diferenza abismal moitas
veces. Sí, é unha pasada, o sea, sei que a todo o mundo nos pasou o tema de mellor comprar unha froita e ter que chegar a casa e non poder consumila, uh-huh. por desgraza. Por o tema de que, pues eso, a veces tes un capricho, a veces queres probar algo, e as uvas, por exemplo, fora da tempada, porque ahora prácticamente casi se atopan casi todo o ano, salen fatal as que están fora de tempada. Mazán, que prácticamente todas fora de tempada saben fatal, por exemplo, non? O sea, hasta ese punto, xa non digo que non sepa, sino que incluso a veces xa non teñen un sabor recoñecido para nada, non?
Pois ímonos quedar con esas froitas, esas verduras de tempada. E Rosana, o comentábamos no inicio, Festa do Choco, produto tamén de tempada este o mes, no que pois máis choco hai, tamén estamos en plena campaña da súa captura na enseada de San Simón. Contanos, cales son os seus grandes beneficios?
Pois o tema do choco, sabemos que, bueno, o ser un alimento do mar ten máis beneficios que a carne, para min, polo tema que non ten as grasas, os tóxicos da carne, o tema de que ten, bueno, moi poquinha grasa, ten os seus minerais, bueno, sabendo cociñalo e masticalo ben, pois é digestivo, non é unha cousa, un alimento pesado como pode ser outros alimentos, non? Como un peixe azul, por exemplo, é moito máis lixeiro que un peixe azul. O tema del colesterol é un pouco relativo, non se pode abusar, pero non é un produto que dé a colesterol como pode dar o marisco, non? En sí. O sea que é un produto lixeiro, fácil de consumir, moito máis variedades que sabemos de sobras de redondela, que se poden variar moitísimo. Bueno, eso, que hai que disfrutalo, Así que este fin de semana temos que estar por aquí e disfrutarlo de unha maneira ou de outra, que hai moitas formas, máis sanas, menos sanas, pero hainas.
Pois nada, quedámonos con esa celebración, quedámonos, como sempre, cos produtos, canto máis de tempada mellor, máis saudables e, sobre todo, máis saborosos. Rosana Alonso, moitísimas grazas por estar con nós.
A vos, un saúdo.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.